Матай жазған ізгі хабар. 7-ші тарау.
Құдай өздеріңе үкім шығармас үшін, сендер басқаларға үкім айтпаңдар. Себебі басқаларға қандай үкім айтсаңдар, өздеріңе де сондай үкім шығарылады. Сендер өзгелерге қолданған өлшем, өздерің үшін де қолданылмақ. Неге бауырыңның көзіндегі жанқаны көре тұра, өз көзіңдегі бүрінені байқамайсың? Өз көзіңде бүріне тұрғанда бауырыңа, кәне сенің көзіңнен жанқаны алып тастайын деп қалайша айталасың? Әй, екі жүзді, әуелі өз көзіңнен бүрінені алып таста. Бауырыңның көзіндегі жанқаны содан кейін анық көріп алып тастарсың. Қасиеттілерді иттерге тастамаңдар. Інжу маржандарыңды шошқалар алдына лақтырмаңдар. Әйтпесе олар соларды аяқтарымен таптап, бұрылып келіп өздеріңді жарып тастамақ. Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Себебі сұрай берген әркім алады. Іздей берген табады. Қағып тұрғанға есік ашылады. Араларыңдағы қандай кісі нан сұраған баласына тас берер еді? Не балық сұраса жылан берер еді? Сонымен өздерің күнәкар бола тұра, балаларыңа жақсылық жасауды білсеңдер, көктегі әкелеріңнің өзінен сұрағандарға жақсылық жасайтыны ешбір шүбәсіз. Барлық істе де басқалар өздеріңе қалай істесін десеңдер, сендер де оларға солай істеңдер. Бұл Тәурат пен пайғамбарлар жазбаларының тәліміне сай. Тар қақпадан кіріңдер. Тозаққа апаратын қақпа кең, жолда даңғыл. Онымен көп адамдар жүреді. Ал шынайы өмірге апаратын қақпа да, жолда тар. Соны біразы ғана табады. Жалған пайғамбарлардан сақтанып жүріңдер. Олар сендерге қой терісін жамылып келеді. Бірақ шынында олар жыртқыш қасқырлар. Оларды жемістерінен, яғни іс-әрекеттерінен танисыңдар. Шомырттан жүзім, ошағаннан өрік жинамас. Сол секілді, әрбір жақсы ағаш жақсы жеміс, ал жаман ағаш жаман жеміс береді. Жақсы ағаш нашар жеміс, нашар ағаш жақсы жеміс бере алмайды ғой. Ал жақсы жеміс бермейтін әр ағашты кесіп тастап, отқа жағады. Сол сияқты адамдарды да жемістерінен танып білесіңдер. Маған мырза е дейтін әргім емес, көктегі әкемнің еркін орындайтындар ғана оның патшалығына кіре алады. Көптеген адамдар қиямет соты күні маған: «Уа тақсыр ие, сенің атыңмен біз жұртқа Құдайдың хабарын жеткізбедік пе? Сенің атыңмен жындарды қуып шығарып, көптеген кереметтер жасамап бедік» деп жалынатын болады. Сонда мен оларға: «Сендерді ешқашан өз адамдарым ретінде таныған емеспін. Әділетсіздік істегендер, менен аулақ кетіңдер» деп ашық айтам. Осы айтқандарымды тыңдап, оларды орындаған әргім үйін берік тастың үстіне қалап салған көреген адамға ұқсас болады. Жаңбыр жауып, өзендер тасып, дауыл тұрып үйді соққылағанда ол құламайды. Себебі оның іргетасы берік тасқа қаланған. Алайда осы айтқандарымды естісе де орындамаған әргім үйін құм үстіне салған ақымаққа ұқсай. Жаңбыр жауып, өзендер тасып, дауыл тұрып үйді соққылағанда ол опырылып құлап қалады.
Иса сөзін аяқтағанда халық оның тәліміне қатты қайран қалды. Себебі Иса оларға өздерінің дін мұғалімдері сияқты емес, Құдайдан ерекше билігі бар біреу ретінде тағылым берді.